Dit was Joan, niemand wat gesing het. Ek is vry, goeiemôre, ek is Christine Ferreira. Dit is tyd vir Met Hart en Siel hier op Radio Kansel. En ons gaan saam kuier soos altyd op 'n Dinsdagoggend tot 11 uur. Nou vir oggend gesels Wilco Nauman oor God en geld, Bybelse beginsels vir die finansiële vryheid, na aanleiding van sy boek God and Money. En daarna kom Dr. Kobus Jansen van Nieuwenhuizen in die ateljee kuier en ons gaan 'n bietjie gesels met die oog op Vadersdag en ons gaan 'n bietjie kyk na identiteitswonding, na manne wat worstel daarmee en ja, dit gaan 'n heerlike interessante gesprek wees, die druk op die moderne man, Genesis 12 vers 2, identiteit voor prestasies, so ja, en ons Vader as ons geestelike anker, so dit beloof ook 'n heerlike interessante gesprek te wees. So ter inleiding van ons gesprek nou met Wilco, lees ek vir ons Matteus 6 vers 25. Moenie gedurig loop en julle bekommer nie. Moenie van vroeg tot laat vra, gaan ek genoeg hê om te eet of gaan ek genoeg hê om aan te trek nie. Die lewe gaan tog oor baie meer as kos en klere. Kyk eens lag na die voëls. Hulle het nie groot skure waarin hulle elke dag hulle kos bære nie. Tog is hulle nooit honger nie. God sorg dat hulle elke dag genoeg het om te eet. Weet julle, julle is baie meer werd vir God as al die voëls in die hemel. En daarom help al julle bekommernis net mooi niks. Dit gaan nie julle lewe met 'n enkele dag verleng nie. Alles behalwe. En so lees dit in die boodskap Matteus 6 vers 25. Net het ek die res van die stuk handel ook oor hierdie onderwerp. Maar ek glo Wilco gaan ook vir ons 'n paar antwoorde nou bring. Môre Wilco.
Môre Christine, lekker om jy te gesels.
Hoorie Wilco, ek is so blou met jou te gesels. Toe die laaste keer ons probeer om jou in die hande te kry, was dit daardie vreeslike storms in die Kaap. Al die selfoonlyne was af, so ek is so dankbaar dat ons vandag uiteindelik die kans kry en om met jou te gesels. Hoe gaan dit daar?
Ja, nee, dankie, dit gaan goed hierdie kant. Die storms het daarom bedaar, ons telefoonlyne, ons krag, ons internet, is alles weer up and running. So is lekker koel vanoggend die son, lekker koud en winderig en nat. Maar ja, dit gaan goed, dankie man.
En dis mos maar hoe dit verwag in die Kaap hierdie tyd van die jaar, nê? Wilco, ek het jou boek God and Money, Biblical Principles for Financial Freedom hier in my hand, uitgegee deur Luca. Dit het begin met God en geld. Jy het die boek ook in Afrikaans geskryf, self uitgegee. Hy's nou beskikbaar in Engels. Hierdie boek bied vir ons 'n Bybelse perspektief oor geld, maar leer ook die leser om hulle finansiële posisie te kan omdraai. Waar begin 'n mens nou as jou finansies ongesond is?
Christine, hoeveel tyd het ons?
Hoorie, ek dink daar's mense wat met gespitste ore sit en wag vir hierdie antwoorde vandag hoor. So.
Nee, dit is wel 'n onderwerp, want ja, daar is geen area in ons lewe wat geld nie affekteer nie.
Ja.
Jy weet, hy spoel weer tot alle sfere van ons lewens. So, ek wil dalk net sê, weet, voor ek jou my opinie of my kort antwoord gee, is dat my boek gaan nie oor noodwendig hoe om meer te maak. Het gaan oor hoe om dit wat jy het, ja, reg te bestuur. En ek dink die kruks van die boek is Lukas 16 vanaf vers 10 tot 11, wat vir ons sê dat as jy getrou is in die bietjie, ja, dan sal jy toevertrou word met die meer. So, om jou vraag te vra, hoe draai ek my finansies om? Ek is om te besef dat daar's twee ekonomieë. Ons kry die wêreldse ekonomie,
ja,
waarin ons almal by default ingebore is. Die wêreldse ekonomie byvoorbeeld sê, as jy meer wil hê, moet jy bymekaar maak, jy moet spaar, jy moet opgaar, belê hier, koop daai, belê daar, spaar so. Die Bybel sê, as jy meer wil hê, moet jy gee.
Ja.
Dis twee verskillende uiteenlopende, en so kan ek jou voorbeeld op voorbeeld op voorbeeld gee van die twee ekonomieë. So ek dink, om te begin met finansies, is om te besef dat as jou emmerkie, jou finansiële emmer leeg loop, is jou oplossing nie in meer geld nie. Jou oplossing lê om aan oor te beweeg na God se ekonomie, en dan enig die gate in jou emmer toe te maak. Want as jou emmer se gate toe is, dan maak dit nie saak hoeveel water ingooi nie, dit sal altyd genoeg wees. So, beweeg oor, besef, daar's 'n ander alternatief wat God in die Bybel beskryf en implementeer dit in jou lewe.
Hierdie boek uit die aard van die saak kom uit 'n persoonlike perspektief. Vertel ons 'n bietjie meer jou pad met finansies en hoe het jy uitgekom by die plek waar jy hierdie boek geskryf het in die eerste plek?
Misschien ek het op 'n tyd in my lewe baie sleg gedoen finansieel en ek het so afkeer gekry in armoede. Ek het alles in my vermoë probeer om weg te kom van dit af. En jy weet, toe gaan ek aan die verkeerde kant van die spektrum en ek het 'n ongesonde dryf gehad vir net meer en meer. En die samelewing beloon dit. Hulle sê vir jou die ou met die meeste besittings, hy is die ou op die einde van die dag wat wen. Hulle respekteer die ou wat ekstra ure insit op kantoor of jy weet die you dies with the most toys win. Dis daai tipe van leefstyl. Af en toe besef ek net, hoekom ek op 'n plek waar ek nou 'n paar rand gemaak het, maar geen bedrag gaan ooit genoeg wees om daai leemte te vul nie. En toe sê ek moedeloos, want nou het ek niks gehad nie. Toe ek niks gehad nie, was ek depressief. Toe ek baie gehad het, toe was ek depressief. Toe gaan ek na die Here toe en toe vra ek Here maar, wat is die punt dan van finansies? Waar pas finansies in ons lewens in? Want jy kan nie sonder dit nie. Maar is moeilik om met dit te wees. En toe begin ek net die Bybel ondersoek. En ek het toe 'n studie gemaak. Ek het eintlik maar net gaan antwoorde soek vir myself. En toe kom ek agter die Bybel praat 5 keer meer oor geld en besittings as oor geloof.
Ja.
Weet jy of jy weet, Christine, maar daar's plus minus 500 verse in die woord wat praat oor geloof. Ons die hele Christendom is gebaseer op geloof.
Ja.
En dieselfde skrif praat oor die 2300 keer oor geld en besittings.
Ja.
En dit is 'n vraag. So uit daai konteks uit het ek gevoel, yes, hy is iets diepers.
Ja. Ja, maar dit is nou baie interessant wat jy nou vir ons sê. So met ander woorde, dit is ook is asof die Here geweet het of weet dat dis 'n swak plek, dis 'n swak skakel. Ons fokus op besittings en die sekuriteit, die valse sekuriteit wat dit vir ons eintlik bied, ja, nê.
100% is, jy weet, ek het so baie jare gedink die Satan is my grootste vyand. Maar jy het nou 'n skrifgie gelees, Matteus 6 vers 25.
Ja.
Letterlik die skrifgie net voor hom, Matteus 6 24. Sê jy kan nie God en mammon dien nie. Nou, dis geld. Dis die gees agter geld.
Ja.
En God het gesê, hy sê nie daar, jy kan nie God en Satan dien nie. Hy sê, jy kan nie God en mammon dien nie. Mammon, in my opinie, is een van die grootste mededingers vir Christus se heerskappy in ons lewens. En is omdat hy subtiel is. Jy weet, hy kom nie en klop aan jou deur en sê, draai jou rug op God nie. Al wat hy gaan doen is, hy gaan 'n klein behoefte by jou skep, van ek is ontevrede met my lewe. Van iets by iemand anders sien wat jy nie het nie. Of jy gaan jou uitgawes so hoog maak, dat geen inkomste dit ooit sal vul nie. En die probleem is met hierdie gees, hierdie mammon is, hy stel nie altyd vir jou lokvalle. Hy maak vir jou onmoontlike doelwitte. Subtiel. Maar dis fisies onmoontlik om by dit uit te kom. En elke keer as jy dink jy bereik dit, dan skyk jy dit net 'n bietjie verder.
Ja, ja.
En dan op die einde van die dag is jy besig om jou lewe, letterlik jou lewe in te ruil vir iets wat verganklik is. Dit terwyl die Here sê in Matteus 6 vers 33 dat vergeet van hierdie goeders. As jy soek eers my koninkryk, soek my geregtigheid, dan gee ek al hierdie goed vir jou verniet.
Ek in die lig van wat jy nou gesê het en hierdie belangrikheid oor die onderskeid, jy kan nie God en mammon dien nie. Het jy in jou derde hoofstuk baie interessant vir ons die karaktereienskappe, the characteristics of money, het jy vir ons uiteengesit en ek dink dit bring baie interessante perspektief. Wil jy nie dit met ons deel nie? Want dat mense ook weet waarmee het ons te doen. Hoe lyk hierdie geld God?
Yes, ek voel dit is belangrik om te weet hoe hy funksioneer. Want jy weet hulle hom kan identifiseer. So die eerste ding is daar's 29 eienskappe. Maar die eerste eienskap is jy werk nie met rand en sent nie. Jy moet weet jy werk met 'n gees. En hierdie gees is lewendig en hy beweeg. En omdat geld beweeg, is 'n begroting iets baie, baie belangriks, bijvoorbeeld. Want jy moet vir geld sê waarheen om te gaan. Andersens gaan jy na die tyd wonder waarheen is dit. So, hierdie entiteit is levendig met beweeg. Ander eigenskap van geld, bijvoorbeeld, is geld is een vergrootglas. Geld verander jy nie. Geld gaan nie omstandighede verander nie. Geld gaan net vergroot dit wat jy is. Bijvoorbeeld, as jy vrygewig is, gaan meer geld jou meer vrygewig maak. Die teenoorgestelde is, as jy suinig is, gaan meer geld jou net meer suinig maak. So, ons ook in een leen, ons is geïndoctrineer as een mensdom, as een generatie waar ons dink, geld is die oplossing. Geld is nie die oplossing nie, dit is nie geld wat ons soek nie. Geld, die Engelse sê, it's just a means to an end. It's not the end in itself. So ons soek nie regtig geld nie, jy kan nie geld eet nie. Jy soek dit wat geld jou kan gee. So daar is hier een paar eigenskappe van geld, maar die belangrikste sal ek sê is, hierdie oukie beweeg, soos water. Water beweeg. Jy kan nie net in een samenleving leef en geen damme en voore en rioolsysteme of stormwater, jy weet, dreineringspype heen. Jy moet hierdie goeders in plek hê. Anders gaan die mens dom verspoel. Mense gaan verdrink. En selfs met geld, jy moet duidelike riglyne in jou lewe implementeer om hierdie lewendige entiteit, wat soos water is, te bestuur.
Jy beskryf ook natuurlik dan die gevare van geld en daar is 'n hele hoofstuk daaroor ook, en maar jy eindig om te sê money can cost you eternal life.
Ja, ja. Christine, ek het ja, was die tyd wat ek so besig was om geld te probeer maak en al hierdie dinge te jaag, jy weet, een leefstijl en om in die regte buurt te bly en die regte voertuie en die vakanties wat jy sien aan mense hê op Instagram of Facebook. Ek het soos van my lewe, van my lewensenergie ingeruil om geld te kry. Maar toe besef ek, daar is fout, want hoe is dit dat die God van liefde my hier op aarde sal los tussen al die chaos, die soos moord, die soos krachting, die haat, die korrupsie, en dit het iets my sin gemaakt nie. En ek het om toe gegaan, ek het gevraag, dit, wat is nou roeping? Hoekom is ek gebore? Het ek een roeping? Ja. En ek is pas oortuig dat elke mens op aarde een roeping het. Nou sidder ek om te dink, wat sou gebeur het as ek te besig was om my rekeninge te diens en geld te maak en in te pas by die samenleving, wat sou met my roeping gebeur het? Ek sou dit tientje meen heeltemal gemis het. So die gevaar van geld is, hy hou jou so besig met eindelijk dinge wat vergaan, verganklike dinge, ja, dat jy die potentieel het, of die potentieel eerder het om jou lewensroeping te mis. Jy is so bezig om rekeninge te betaal, ja, dat jy verloor dit wat God jou eindelijk gesteek het.
En as ons weer terug by die skrif oor die bekommernis, nie, want as jy nie die rekening kan betaal nie, is die bekommernis en die vreugde wat dit steel, soos jy sê, nou mis mens jou roeping. Die boek, ja, die aard van die saak, is geskryf, dit bring insig, maar Godse perspektief op geld word baie mooi vir ons hier oopgebreek. Jy het nou genoem al die verskriklik baie skrywe daar in die woord, is oor geld. In een netedop, Godse perspektief oor geld, teenoor die wêreldse perspektief op geld, wat moet ons weet?
Ja, dit is bijvoorbeeld, die wêreld sê as jy meer wil hê, moet jy by mekaar hou. God sê as jy meer wil hê, moet jy
gee.
Die wêreld sê as jy meer wil hê, moet jy in, jy weet, bates belê, eiendom. En hierdie goed is inherent nie verkeerd nie.
Ja.
Maar daar is een skrifie wat sê, is Psalm 127 vers 2. Hy sê dat, is te vergeefs dat jy op staan en laat gaan slaap, om met moeite een bestaan te maak.
Ja.
Die Here sê nie weer, die vind terwijl hulle slaap. So, werk is goed en werk is goddelik en daar is een plek vir werk. Werk is nie vir die uitsluitlike doel om geld te maak. He. Die wêreld sê, gaan werk toe vir geld. God sê nie, gaan werk toe vir ander eigenskap of ander goed. Dit is die manier wat ek vir jou gaan voorsien. Yes. Maar daar is ander doel.
Ja.
Jy weet, verder is daar wat ek gepraat het oor die twee verskillende ekonomieë. Waar die een werk volgens die stel reels en die ander is heeltemal iets anders. Die een sê, fokus op die hoeveelheid water in jou emmer. Kyk hoeveel water jy in jou finansiële emmer kan gooi. God sê nie, vergeet van die water. Ek gee die water. Jy moet fokus om die gate in die emmer toe te maak. Dit is die skrifie van Lukas 16 vanaf vers 10 tot 11. Ek dink, dis maar die truc van perspektief, Christine, is,
ja.
Ons moet nie fokus om water in te gooi nie. Ons moet fokus om die gate toe te maak. En ons baie gate. Skuld, identiteit, emoties, geen beplanning, en die lijst is net oneindigend. Ons fokus kan.
Die tweede deel van die boek fokus dan op financiële filosofie. So, jy deel daar baie inligting. Ons tyd is eintlik helemaal te min om te praat oor hoe die diepte waarin hierdie boek oor geld gesels. Maar kom ons praat 'n bietjie oor, wat is jou persoonlike filosofie rondom finansies? Ons het nou gehoor God se perspektief, die wêreld se perspektief, en alles wat jy nou gesê het, is eintlik tot ter aanleiding van wat ons nou oor gaan praat. Hoe benader jy finansies, Walkou?
Jou filosofie is eintlik 'n fancy woord, maar dit beteken maar hoe voel jy oor geld?
Ja.
Wat is jou gevoel as iemand al praat, as die kerk praat oor geld?
Ja.
Hoe dink jy daaroor? Ja. So daar is die hele hoofstuk wat gaan, ek begin filosofie, of die gedeelte van filosofie uit jou denke uit. Hoe dink jy oor geld? Want dit is die begin. Romeine 12 vers 2 sê, ons moet ons denke vernieuwe, ons moet God toelaat om ons denke te vernieuwe, of verandering, excuse, ek ken in die vers in die kop ek nie, maar verandering kom deur 'n nuwe denkwyse.
Ja.
So ek praat oor 5 verskillende denkwyses wat verkeerd is oor geld. En dit gaan nie omdat iemand noodwendig nie wys is. Dit gaan nie oor onkunde. Jy weet, ons is 12 jaar op skool, sommige het die geleentheid gehad om 4 of 5 of 8 jaar op universiteit te spandeer, maar nie 'n woord oor hoe om met geld en besittings te werk nie. So, denke gaan oor om te besef, eers maar ek het die verkeerde mindset rondom finansies.
Ja.
Ok, dit is die besef, en dan gee ek vir die praktiese tools hoe om dit te verander. Hoe om jou mindset te verander, laat het meer Christus gesentreerd is, of Bybels gesentreerd is. So dis een ding is jou denke. A ander onderwerp wat inpas by filosofie, en dis ek het nou gehoor, julle gaan hierna 'n gesprek hê oor identiteit.
Ja, ja.
Ek praat oor identiteit en hoe dit jou finansies affekteer. Want hier is die ding, Christine, ek kan nou nie praat namens vrouens nie, maar ons as mans koppel ons identiteit aan wat ons doen vir 'n lewe.
Ja.
So, mevrou, wie is jy, Wilke? Nee, ek is 'n dokter, of ek is 'n sakeman, of ek is 'n elektriesien. Nee, ek het nie gevra wat doen jy vir geld, ek vra, wie is jy? Ons verkeerdelik koppel ons identiteit aan hoe ons geld genereer. En dan koppel ons ook ons identiteit aan hoeveel ons het. As ons baie het, voel ons goed oor onsself. As ons niks het nie, voel ons God het sy reg op ons bedraal. So dis om te besef dat jou identiteit losgemaak moet word van geld. Dis filosofie. A ander onderwerp onder die vaandel van filosofie is emosies. Jy gaan nie voorkom as jou emosies in bestuur is van jou finansies nie. En dan die laaste wat ek dalk kan noem terwille van tyd, is jou, ons het nog gepraat oor denke, oor identiteit,
ja, ja.
Emosies. Dis is jou leefstijl, hoe om jou leefstijl te vereenvoudig.
Ja.
Of om jou leefstijl net aan te pas. So ja, daar is 'n hele paar topics wat val onder die vaandel van filosofie.
Ek hoop ons maak ons luisteraars nuuskierig om hierdie boek in die hand te hou, want ek dink dit is 'n lewensveranderende boek. En soos jy terecht gesê het, ons leef in hierdie wêreld waar dit word gedryf deur geld. Een van die goed wat jy ook sê is aanvaar verantwoordelikheid. Kom ons praat 'n bietjie daaroor.
Ja, jy weet ons, dis maklik om die duivel die krediet te gee en te sê, hy is my finansies slag van die film van my aan en. Maar die waarheid is, ek het wanbestuur. Die waarheid is, ek het nie 'n plan gehad.
Ja.
Die waarheid is, ek het goed nie geken in my finansies nie. Ek het gemaak asof hierdie geld myne is. Die skrif sê nêrens in die woord, van Genesis tot Openbaring, dat enigiets ons nie is nie. God het alles geskep en hy behou eienaarskap van alles. hy maak ons wel bestuurders. Hy stel ons aan as bestuurders van 'n afgemeete hoeveelheid. Maar die feit dat ek dink dit is myne omdat dit nou in my rekening is of omdat die titel op tot naam is, dis 'n filosofiese fout wat jou dier gaan te staan kom. So ons moet ja, ek sê ons, ek moet verantwoordelikheid vat vir my finansies en besef dat dit nie goed is wat sy ruk op my gedraai het nie. Dit nie die vyand is wat my aanval nie. Ek het net God se woord geminag. Jy weet, God het wette in plek gesit. Reëls, natuurwette, soos gravitasie. Christine, as jy van 'n dak af spring, gaan jy val en jy gaan 'n been breek. Jy kan nie sê God het sy rug op jou gedraai omdat jy nou jou been breek nie. Ons moet hierdie natuurwette, hierdie reëls rakende geld ken. Want as ons dit nie gaan implementeer nie, gaan ons rondloop met gebreekte finansiële bene en gebreekte finansiële reë. So ek kan kies, gaan ek hierdie wet van gravitasie of hierdie finansiële wette, gaan ek dit ignoreer tot my eie nadeel of gaan ek dit implementeer tot my eie voordeel? En dis om verantwoordelikheid te vat. Besef dat jy het die vermoë en die keuse. Niemand anders gaan dit namens jou doen nie. Jy in skuld is, jy kan nog luister en jy is op 'n plek waar jy so knie diep in die skuld is, jy weet nie wat se kant uit is of bo is nie. Dis niemand anders se skuld nie. Dis 'n rede hoekom skuld is nie die probleem nie. Dis 'n simptoom van 'n probleem. En die probleem het ontstaan as gevolg van sekere dinge, besluite wat jy gemaak het. So dis tyd om ander besluite te maak om 'n ander resultaat te kry.
Jo, Wilco, jy praat ook, en ons gaan nog later verder gesels, jy praat ook, jy gee ook praktiese raad, maar voordat ons aangaan, kom ons luister 'n stukkie musiek en bietjie handelsnuus en dan gaan ons bietjie gesels oor die praktiese beplanningsraad, wat behels die finansiële plan ensovoorts ensovoorts, maar kom ons luister eers na Christo Kaamfer wat sing Kalm in my storm. Jy luister met hart en siel en ek gesels nou met Wilco Nauman oor sy boek God and Money, Biblical Principles for Financial Freedom. Wilco, kom ons gesels oor 'n finansiële plan. Wat behels dit alles?
Christine, ja, dit is een lijwige onderwerp, maar ek sal sê die begin is om te weet waar jy mee op pad is.
Ja.
Om eindelijk te dit is stap nummer 1, is om te weet waar jy mee op pad is. Stap nummer 2 is om te weet waar is jy. Die oorgrote meerderheid van die samelewing weet nie waar hulle is finansieel. As jy hom vra hoeveel skuld jy, gaan hy nie veel kan sê nie. As jy hom vra hoeveel hy losmaak dan sy kredietwaarde spandeer het, gaan hy nie veel kan sê nie. So is om duidelik te weet, waar is jy, waar is jy op pad? En dan is dit om 'n gesonde finansiële struktuur daar te stel. Ek het 'n finansiële praktyk en dis terloops wat ek doen op 'n daaglikse basis. So mense te help om hulle finansies reg te bestuur. Is om die regte dekking op die regte plek te kry. Is om seker te maak jou bates is beskerm. Is om seker te maak dat ons 'n gedeelte spaar. Is met 'n gedeelte, ek is van die opinie, is met 'n gedeelte van ons geld weggee.
Ja.
Gedeelte van ons geld ook eet en 'n ander gedeelte moet ons wegsit. Is met 'n spaar vir die wintermaande wat op pad is. So daar's 'n struktuur wat ek het om dit in plek te sit. Maar ek dink die belangrikste punt as ons praat oor 'n finansiële plan, is eenvoudig, is 'n begroting. Is om 'n begroting op te stel en by 'n begroting te bly. Is 'n goddelike finansiële beginsel wat jou goed sal doen.
Jy praat ook en ek dink baie mense gaan regtig baat hierby vind. 10 stappe, jy deel dit in die boek, 10 stappe oor hoe om van jou skuld ontslae te raak. Wat moet ons weet?
Yes. Kijk, ek gaan nou nie al die 10 stappe vir jou geken nie, ek gaan nie maar die boek koop. Christine, ek het nou gesê, ek het die geld nodig om beter te doen financieel, en dis die waarheid. Daar's 10 stappe. Stap nummer 8, begin ons praat oor geld, om geld na die probleem toe te gooi. Daar's ander goeders wat jy eers in plek moet kry, jou hart moet jy in lijn kry, jy moet jou gees of jou besluite in lijn kry met God se woord, jy moet jou denke reg kry. Maar praktiese goed wat ons moet doen is, ons moet 'n plan hê.
Ja.
Die Bybel sê, wie van julle wil 'n toring oprig, sonder om eers te sit in die kostes te bereken. 'N Plan is krities. Jy gaan nie sonder 'n plan, wat dan 'n begroting insluit, uit skuld uitkom nie. So dis die een ding. ons moet ons leefstyl vereenvoudig. Jy weet, ons kan nie aanhou leef soos wat ons leef en 'n ander resultaat verwag nie. So ons moet, daar moet 'n punt kom in jou lewe wat jy besluit of besef, is ek soek 'n skuldvrye lewe, ek wil nie meer so vasgevang wees in hierdie, met hierdie kettings om my nie, maar dan beteken dit ek gaan dalk 'n ouer kar moet ry. Ja. Of ek gaan dalk vir 'n kort tyd, jy weet, 'n jaar of twee in 'n slegter buurt moet bly. Of ek kan nie meer, jy weet, vleis eet 7 keer 'n week nie. So dan moet, ja, dan moet 'n verandering in jou leefstyl wees, uit die aard van die saak. Dis ek 'n praktiese goeders, Christine, wat ek met jou deel. Om maar ja, daar's 10 stappe. Ek spots maar net vir die luisteraars om die boek te koop. As daar enig iemand is wat nie die finansies het om die boek te koop nie, ek gee 'n hoofstuk gratis weg. En ons kan sommer hierdie hoofstuk maak. Jy weet, hoofstuk 10 stappe om uit die skuld te kom. So hulle kan het, hulle kan maar net kontak maak met my en dan, of met julle, weet nie hoe julle dit wil doen.
Ek denk, Wilco, as jy dan vir ons jou e-pos adres geef, en dan kan mense vir jou e-pos.
Yes, dus info@wilconouman.com.
En dit, ek gaan dit net spel, wilconouman.com. So as jy belangstel in hierdie hoofstuk oor 10 stappe om van jou skuld ontslae te raak, Wilco, dit is so wonderlik dat jy dit vir ons gratis vandag aanbied vir ons luisteraars. Dan kan jy gerus 'n e-pos vir Wilco stuur. Dit is werklik 'n wonderlike geskenk. Ons kan almal daarby baat, dink ek. Dit was my interessant, jy het nou gepraat oor die radikale verandering in die leefstyl, want jy skryf ook in die boek, jy sê many would rather keep up appearances than break free. Choose liberty over image. Temporary sacrifice births permanent peace. Hoe mooi is dit nie, Wilco? Dat ons regtig waar hierdie transformasie, jy sê ook Ramsey, ek neem aan jy verwys na Ramsey, ek het nou net die bladsy oop voor my wat sê true transformation often requires radical change. Ons is bang vir radikale verandering. Dit verg werk, nê? Nee.
Ja, ek het besef, ek is in 'n liefdesverhouding met gemak. En my hele lewe was ingerig om te kyk hoe gemaklik ek kan leef. En dis nie wat die skrif ons leer nie. Die Here sê nie jy moet jou energie, jou jare inruil om te kyk hoe gerieflik jy dit kan inruil nie. En as solank as wat jy gemak of gerief of luxury kies bo vryheid, gaan jy sit in 'n finansiële gat. So, iewers gaan 'n verandering kom.
Ja, Wilco. Daar's nog 'n hele paar dinge. Ek sien ons raak tyd raak min en daar's so baie wat ek nog wou gevra het, maar ek dink ek gaan nou so 'n bietjie rondspring met my vrae en ek wil nou vir jou vra, want jy gee ook raad hieroor. Hoe kan ek dit regkry om te spaar en my uitgawes te verminder? Hoe doen ek dit? Ek dink dis seker die grootste uitdaging, nê?
Ja, ek sal voorstel om 'n debietorder te teken vir spaar, laat dit outomaties gebeur.
Ja.
Jy weet as jy as daar 'n moed is, dan kan jy dit doen. So ek mis iets waarmee ek jou kan help. Stel 'n debietorder op en jy maak 'n vir tax-free savings account afhangende van jou spaarbehoefte. Ja. Is dit een ding wat outomaties moet gebeur. En dan om jou leefstyl te vereenvoudig, is ongelukkig Dit is die moeilike stappe.
Ja.
Is byvoorbeeld, jy weet ek is baie lief vir vleis. Ek wil elke aand braai as ek kan.
Ja.
Nou moet ek besluit, jy weet ek wil ek oor 5 jaar van nou finansieel vry wees of wil ek net lekker geëet het. En dan kan ek kies om dit is nou baie simpel voorbeeld, maar byvoorbeeld om 2 keer 'n week nie vleis te eet nie. Ja, spaar jy R200-300 per week. En dan vat jy daai geld en dan sit jy dit een kant. Maar in die boek, Christine, is al prakties. Ek gee vir jou 13 praktiese beginsels om jou leefstyl te vereenvoudig en minder te spandeer. Maar weer eens, dit gaan nie noodwendig oor om minder te spandeer of om meer geld te maak. Dit gaan oor om daai gate toe te maak. As daai gate nie toe is nie, daai gate is nie altyd sitbaar. Jy weet jy, koop minder vleis, koop minder koffietjies, stay hier, stay daar. Maar groot goed is byvoorbeeld jou identiteit.
Ja.
Waaraan koppel jy jou identiteit? Spandeer jy emosioneel? Laat, as jy iets koop, laat dit jou beter voel. En jou denke, en. Dis hierdie onsigbare gate wat die emmer leegtap.
Ja, en dat mens dan moet bewus wees van wat is die gate in my emmer. Ons dink ons as mens rustig daaroor gaan sit en dink, gaan jy by baie antwoorde uitkom. Ons word al hoe ouer. Dit is nou 'n feit. So ek wil graag hê jy moet vir ons ietsie sê oor hoe behoort my begroting te lyk, veral as dit kom by aftrede en by nalatenskap. Ek dink almal is so amper vreesbevange oor wat gaan met my gebeur as ek oud is. Hoe gaan my geld sake lyk?
Christine, die realiteit is, daar gaan 'n dag kom wat ons nie meer kan funksioneer soos ons nou funksioneer, en so ons moet voorsiening maak vir dit. Nou, jy weet, vir die jong ouens daarbuit, sit soveel as moontlik wat jy kan, daar's aftreeanniteite wat baie goeie belastingsvoordele vir jou inhou.
Ja.
Maak gebruik van hierdie goeders, laat stel het op en sit soveel as moontlik daarin. As jy op 'n aftreeouderdom is, en ek kan voor, Christine, sprake te weinig gehoor van mense wat voorsiening gemaakt het, tot mense wat niks voorsiening gemaakt het.
Ja.
Dit weet net, God bly in beheer. Dit, jy bly sy kind, ongeag jou ouderdom. Jy bly sy kind, ongeag wat in jou bankrekening aangaan, ongeag die foute wat jy in die verlede gemaakt het. Yes, dalk moes jy 'n bietjie meer weggesit toe jy jonger was, en jy het nie. Ek weet nie, God gaan nou sy rug oordraai nie. So as jy in 'n moeilike situasie is, weet die Here is goed.
Ja.
Sy goedheid is nie gekoppel in wat in jou aftreebeplanning ingaan nie. Maak voorsiening terwyl jy kan, soveel as wat jy kan. Dis baie belangrik. Maar weet, op die einde van die dag, God is die eienaar van alles, en God is nog steeds in beheer.
Ek wil nou teruggaan na iets wat val onder die hoofstuk wat dit gaan oor denke, waar dit gaan oor die filosofie. Daar bestaan iets soos, wat ek gaan die Engelse woord gebruik, en dit is a poverty mindset. Hoe beland ons hier? En wat se impak het dit op ons?
Ja, dit is iets waarmee ek gesukkel het baie jare, se armoedige ingesteldheid.
Ja, dit is mooi.
Dit het niks te doen met die hoeveelheid geld in jou rekening. Dit ek het dit gekry, die armoedige ingesteldheid as gevolg van geen geld nie.
Ja.
En jy weet, en dan draai jy masjiente om en jy daai denkwyse van daar's net nooit genoeg nie. Ek is in die verkeerde kant in die treinspoor gebore, of jy weet, my ouers was arm, so ek gaan arm wees, of ek is net ongelukkig, my skip nie inkom nie, gaan ek nooit voorkom nie. Daai is voorbeelde van armoedige ingesteldheid. Daar is nie 'n proef nie. Self is nie soos 'n paai wat opgedeel word en die mense wat dit moet hê, dit reeds nie. Dit is nie die waarheid nie. So om te besef dat daar is nie 'n tekort aan geld in God se koninkryk nie. Maar is nie net arme mense wat vasgevang is in 'n armoedige mindset nie. As jy nie hierdie denkwyse gaan aanspreek nie, dan gaan jy dalk net baie geld in jou rekening hê, maar steeds vasgevang wees in 'n armoedige mentaliteit, deur die feit dat jy geen geld kan weggee nie. Ons almal het al daai persoon raakgeloop in ons lewe.
Ja.
Iemand wat baie het, maar hy is so stydig.
Ja.
Hy kan nie van dit ontslaan raak nie. En dis ook nie God se wil nie. So daai mindset ontneem jou van baie seën wat die Here vir jou beplan. En in die boek praat ek oor die armoede mindset is 1:5. En ek gee vir jou praktiese tools of stappe om jou denkwyse rondom finansies te verander.
En natuurlik, ons kan nie nalat om te praat, en jy skryf ook, daar's twee hoofstukke gewy aan die ons tiende en om te gee, want jy aan die begin het jy gesê, dis God se perspektief, jy kry om te kan gee.
Yes, hy sê weer eens, as jy meer wil hê, moet jy gee.
Ja.
So ek is 'n groot voorstander van om 'n gedeelte van my inkomste te saai in God se koninkryk, want daar's 'n ongesproke wet op dit, of verreel.
Meer
jy gee, meer gaan jy ontvang. So, maar ek maak 'n onderskeid, dat die tiende in my opinie en soos ek die skrif verstaan, en ek het ook gaan aanklop by professors en dokters en wyse manne, om seker te maak dat ek nie die skrif verdraai nie. So, om God se koninkryk uit te brei. Maar dan is ook daar hierdie ouens wat in ons invloedssfeer is, wat behoefte het. Soms is dit 'n familielid of 'n vriend. Jy weet, of iemand wat jy raakloop op straat. En dan moet ons nie 'n toehand hê nie. Ons moet wysheid hê om te weet wanneer om te gee. Ons moet ook beplan, jy weet. Ons moet weet, daar gaan mense op ons pad kom met behoefte. en daarom moet ons gee. En ek sien dit as offergawes. So ja, ek maak 'n duidelike onderskeid in my boek. Tiende is om God se koninkryk uit te brei, offergawes is om na die behoeftes van die arme mense om te sien.
Jy sluit die boek af met beleggings. Invest money and time rather than spending it. Baie wyse woorde, Wilco. So net in 'n sinnetjie of twee, wat moet ons weet rondom beleggings?
'n Belangrike ding met beleggings is, jy weet R500 op vandag se bet nie veel. Jy gaan eet uit en dan moet dit dan R500 werk. Maar as jy die vermoë het om R500 byvoorbeeld per maand weg te sit in 'n rentedraande rekening, dan het jy oor 10 jaar van nou af amper R1.8 miljoen. Ons dink, jy weet, klein bedrag is insignificant. Dit is so klein, ons gaan dit sommer net spandeer of opeet. Dis 'n verkeerde denkwys. Ons moet langtermyn oor hierdie iets dink. Jy kan oor 10 jaar van nou af sit met R2 miljoen in jou rekening of met niks. Die vraag is net, gaan jy vandag ietsie regsit? Al is dit so klein soos R500. Ons dit moet daar compounded interest rekening hê. En dis iets wat ek op 'n daglikse basis doen en vir mense opstel. En ons werk met groot maatskappye, Allan Gray, Sanlam, Liberty, NNN. Almal van hulle bied vir jou hierdie opsies, hierdie voertuie waar jy jou geld kan sit en waar dit rente op rente kan verdien. Maar die keuse bly by jou. Kan ek hierdie geld opeet, dis brood, of gaan ek hierdie saad saai? Dalk 'n laaste ding wat ek kan doen, weet jy hoeveel tyd ons het?
Ja, ons begin nou klaarmaak. Ja, ek wou nou vir jou gesê, laaste gedagtes van jou kant af.
Die skrif gee vir ons saad en brood in die vorm van geld. Maar ons moet die wysheid hê om te onderskei. Gaan ek hierdie in die grond sit, nadat dit my oes sal bring, of gaan ek hierdie aanskou as brood en dit opeet?
Ja, dis pragtig. Baie stof tot nadenke daar. Wilco, ek wil net weer die titel van die boek herhaal. Dit is dan nou God and Money, Biblical Principles for Financial Freedom. Wilco Nauman. Hoe het ek dit gesê, Nauman? Sê mens Nauman. Hoe spreek mens jou?
Sommige Afrikaans, Nauman.
Nauman, dan maar daar sê Wilco. Die skrywer met wie ek nou gesels, Wilco het vir ons 'n gratis hoofstuk aangebied, 10 stappe om oor jou van jou skuld ontslae te raak. Stuur 'n e-pos na info@wilconauman.com en natuurlik as mense met jou ook wil direk kontak maak, is dit ook natuurlik die e-posadres om te gebruik, nee Wilco.
100%
Ja, Wilco, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was so insiggewend en regtig waar, ek wil jou geluk wens met hierdie boek en ek glo jy saai deur hierdie boek ook in mense se lewens om hulle te help om hulle lewens te verander en te verbeter. En ja, baie geluk met hierdie uitstekende boek, God and Money, Biblical Principles for Financial Freedom, uitgegee deur Luca. Dit is die Christelike Uitgewersbeen van Lapa Uitgewers. Wilco, seën vir jou dag. Mag jy nie te koud kry daar nie in die Kaap nie.
Baie dankie, Christine, ek waardeer jou.
Ag, groot plesier. Kom ons luister na musiek. Twyla Paris sing vir ons, He's Able. Kom ons luister nou na gebedstapper Piet Becker se boodskap vanoggend.
Goeiemôre saamstapvriende. Een van die pelgrims op verlede week se pelgrimstog deur die Oos-Vrystaatse berge het 'n besonderse doel gehad wat sy wou bereik. Sy moes kom vrede maak dat sy nooit in daardie pragtige Oos-Vrystaat sou kom woon of aftree nie. Sy moes die grond en die berge kom groet, kom afskeid neem. Sy wou dit uit haar stelsel uitstap. Sy wou letterlik kom kubai sê. Na die eerste dag se opdraandes het ons hoog by Nebu Mountain Lodge aangekom. Na 'n nagrus in die vars bergvind was ons gereed vir die volgende dag se stap en net daar, na een dag se stap, sien sy haar beloofde land en vertel sy dat sy haar doel bereik het. Sy het vrede in haar hart. Sy het klaar goodbye gesê. Daar bo-op die berg het sy, soos die eertydse Moses wat ook op 'n Nebo gestaan het, en oor die vertes na die beloofde land getuier het, haar eie beloofde land gesien en haar ander pad aanvaar. Met 'n nuwe visie het sy die res van die pelgrimstog aangepak. Haar vrede was aansteeklik. Ons pad het ons deur die mooiste natuur skoon en om ander berge geneem. Die pad het afgedaal tot by 'n laagwaterbruggie wat besig was om deur ysige bergwaters oorspoel te word. Die water was diep en ons het ons skoene uitgetrek. Nadat ons kaalvoet deur die rivier geloop het, stop daar 'n man aan die ander kant van die bruggie by ons. Sy motor het 'n Gauteng nommerplaat. Ons begin gesels en groot was ons verbasing om te hoor dat hy na hierdie presiese plek gery het met 'n besonderse doel wat hy wou bereik. Hy moes kom vrede maak dat hy nie meer in die pragtige Oos-Vrystaat sou woon of aftree nie. Die plaas, presies die plek waar ons paaie gekruis het, was syne. Hy moes die grond, die berge en sy plaas kom groet en kom afskeid neem. Hy wou letterlik kom kubaai sê. Die ontmoetingsplek was heilige grond en ons skoene was reeds van ons voete afgetrek. Dit het gebedsgrond geword en getuienisgrond, want net daar vertel hy 'n getuienis wat ons ontroerd gelaat het. Die area op sy plaas, regs van die laagwaterbruggie, was 'n toordokternes met allerhande voorvader, watergeeste en tradisionele afgode aanbiddery. Toe hy nog daar geboer het, het hy 'n ysterkruis gemaak en dit as 'n geloofspen diep in die bosgrond gaan inslaan. Op die kruis was die woorde wat Jesus as die enigste koning en middelaar aangekondig het. Later het hy die ysterkruis in die bos gekry, sommer so uit die grond uitgetrek. Hy het dit na sy werkswinkel teruggeneem en 'n baie lang onderpen aangeheg en dit weer diep in die grond gaan inslaan. Sover hy weet, is die kruis nie weer uitgetrek nie. Die volgende eienaar van die plaas het dit reggekry om die aktiwiteite met 'n hofbevel stop te sit en die plakkers van die grond af te kry. Ons het saam gebid en hy het aangery om sy vrede te gaan vind. Maar die storie was in ons koppe nog nie by 'n einde nie. Iets het nog gekort. En so het ons met daardie gedagtes in die pad geval. Met daardie onopgeloste storie wat deur ons gedagtes bly weer klink het. By die volgende gasteplaas aangekom, hoor ons die aand na aandete die mooiste afsluiting vir die verhaal wat ons by die laagwaterbruggie gehoor het. Die mense op hierdie plaas se ywerige doelwit is om die grond te herstel. Daar het intussen verskeie voël, gras en plantspesies van self op die plaas hervestig. Maar net soos wat die grond herstel het, het hulle ook gebedsaksies onderneem om die geestelike grond te herstel. En toe, vertel die aanbieder, het daar 'n bosbrand uitgebreek en sowat 'n derde van die plaas het tot op die grond afgebrand. Toe verduidelik hy waar dit afgebrand het. En daar val 'n legkaartstukkie in plek. Dit was presies die bos waar ons daardie oggend kaalvoet oor die laagwaterbruggie gestap het. Ons pad was vir ons voorberei en ons moet net met ons voete op daardie pad gaan loop het om die beloofde land in te stap. Vader, dankie dat ons soos Moses van ouds iets van Nebo en die sien van 'n beloofde land kon ervaar. Maar dankie dat ons ook soos Moses iets kon ervaar van om ons skoene uit te trek en op heilige grond te staan. Leer ons om slegs die paaie wat U vir ons voorberei het te bewandel. Mag U stem deur ons gedagtes maal en ekho, totdat ons U hoor en gehoorsaam. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ja, julle, en so staan ons kaalvoet op heilige grond, op 'n reis wat eintlik na binne lei.
Gee jou geloof vleuels, ontdek die lewe saam met 657 AM.
Jy luister met hart en siel en ek is nou bevoorreg om vir Dr. Kobus Jansen van Nieuwenhuizen weer by my in die ateljee te hê. En ons gaan gesels oor identiteitsverwonding. En soos niks in die lewe wat toevallig is, net ek hierdie week 'n persverklaring ontvang wat sê, wat gaan oor geestesgesondheid as dit kom by mans, en dit sê, why staying silent comes at a cost. En volgens die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psychiaters sê dit dat 1 uit 8 mans sukkel met depressie, 1 uit 5 mans met angs, dat ons regtig waar, ja, hulle sê dat die samelewing verwag van mans om sterk te wees in beheer, en dat hulle nie emosioneel swaar kry, en ons nie daarin dink dat hulle ook emosioneel swaar kry nie. So baie gepas ons gesprek vandag, so in die lig van Vadersdag wat aan die kom is, dink ek is goed dat ons 'n bietjie op ons mans fokus. Jo, welkom Kobus, jy is 'n geestelike leier en 'n spesialis in neuropastorale trauma intervensie. En jy sê vandag gaan ons bietjie gesels oor mans wat in stilte swaar kry.
Christine, wat 'n voorreg om vanoggend weer hier by jou te kan saamkuier en ook so voorreg om met elke luisteraar te kan saamkuier. Dit is voorwaar vir my 'n besondere voorreg, en hoewel ons vandag spesifiek in die opbou tot Vadersdag praat oor mans spesifiek, dink ek ook daar is raakpunte in terme van dames ook, moeders in ons omgewing, en ons is deeglik bewus daarvan hoe rolle ook in sekere mate in terme van broodwinners en daardie klas van dinge al geswaai het, hoe mens tuis bly papas kry en mamas wat werk toe gaan, of ouers wat altwee van hulle in 'n beroep staan. So die uitdaging is baie groot. So ons praat spesifiek in die opbou tot Vadersdag, en die woord wat die Here in my hart gelê het, en 'n baie, baie besondere woord is identiteitsverwonding. En dit gaan maar merendeels oor die uniekheid van ons elkeene binne in ons persoon as 'n man. Die man wat die Here gevorm het in ons autentieke wese, die identiteit, die karakter en die uitleef van wie ons elkeen is, hoe ons gevorm is aanvanklik deur die Here, en daardie woorde van Genesis aan die einde waar die Here kom en hy oor die skepping heen kyk en hy sê wat hy gemaak het is goed. Dit is baie goed, en natuurlik Psalm 139, waar ons nie kan loskom van nie, op 'n besondere manier aan mekaar geweef. En dan kom die wêreld en die lewe en kom torring aan hierdie ding, en dit veroorsaak 'n identiteitskrisis binne in ons elkeen, en dit veroorsaak dat ons baie keer met 'n verwonde identiteit sit binne in ons. In die opbou tot Vadersdag, dink ek, is hierdie baie belangrike gesprek, dink ek, om ook te kan hê.
Is dit 'n werklikheid wat ons genoeg bespreek? En hoeveel mans sukkel met identiteitsverwonding, na jou mening?
Ek dink dit is baie belangrik om hieroor te praat. Ek dink identiteitsverwonding is 'n groot kerntema binne in ons elkeen se persoonlike lewe. As 'n mens gaan kyk wanneer identiteitsvorming alreeds begin plaasvind, jy weet waar die eerste identiteitsvorming binne in die baarmoeder plaasvind, en dan van daar af uit. En dan wanneer ons begin om inligting te versamel hoe daardie identiteit van ons en ons karakter later gevorm word. As 'n mens gaan kyk uit die era wat verskillende mense uitkom, en wat in daai era uit, wat is die konteks agter daai era, daardie het 'n bepaalde invloed op ons elkeen. En laat ons verwond binne in ons autentieke en oorspronklike identiteit van wie ek en jy eintlik is, ja.
Kom ons praat dis 'n groot woord, dis 'n regtige mondvol identiteitsverwonding. Hoe manifesteer dit in die alledaagse lewe van 'n man?
Ja, as 'n mens gaan kyk na die alledaagse lewe, moet 'n mens die narratief ook verstaan, maar as ek op 'n punt kan begin rondom daardie gesprek, is wie jy is in jou oorspronklike identiteit, wie is jy as mens, wat is jou identiteit? Ek meen, ons is meer as net 'n uit die boekie. Ons is 'n mens. En wie is daai werklike persoon? Wat is daai identiteit? En dan het jy 'n bepaalde karakter. So identiteit is een ding. Identiteit wat geskep word, vorm later jou karakter. En jou karakter word later uitgeleef in 'n bepaalde menswees. Met ander woorde, jy word iemand. En wie is daardie iemand wat jy word? So weef die aanvanklike identiteit van wie jy dink en wie jy is en waarvoor jy staan. En wat God jou geskaap het. Hoe weef dit in met jou karakter? Alright, en dan daai karakter, hoe hy uitgespeel word in die wêreld. Hierdie drie, weef dit in een. Is dit een met die mens wat jy eintlik graag wil wees of geskape is om te wees? En daai is 'n groot, groot stressor. En dit veroorsaak by mans en dames 'n geweldige krisis. Want jy voel jy skiet tekort. Jy wil graag iets wees wat jy weet dis autentiek aan jou. Maar jy is op 'n bepaalde manier gevorm dat jy sukkel om daarby uit te kom en dit maak van jou baie kere 'n baie ongelukkige mens. Kom ek vat 'n voorbeeld. Jy leef in 'n bepaalde wêreld en jy werk op 'n bepaalde plek. Jy word blootgestel vanuit jou verlede uit tot in die Here waar jy is aan 'n bepaalde narratief. Jou veilige plek is jou huis. Jou familie wat jy voor wil sorg, want dit is ons man se uitkyk. Ons wil sorg, ons wil ons familie veilig hou, dit is ons uitkyk. Jy verlang na jou mense. Dit wat jy doen, doen jy op jou ouende dag vir hulle. So nou maak jy klaar by die werk, jy ry huis toe, jy is opgewonde om by die huis te kom, eintlik binne in jouself. Nou stap jy by die deur in. En die oomblik wanneer jy jou mense sien, reageer jy in terme van 'n sneller. Kom ons sê, jou gedagtegang is dat jy nie uitgekom het by daardie mylpaal nie. Jou finansies is nie wat dit is nie, jou gesin sukkel dalk, of wat ook al die scenario is by jou huisie konteks. En die oomblik wanneer jy jou familie sien, kom ons sê, jy sien jou vrou of daai kindjie wat op jou been kom, of jy sien jou kinders of kleinkind, ek kom nie uit by dit wat ek graag wil wees nie. En baie daai, die angsversteuring waarvan jy praat, kom uit op verskillende maniere. Angs is nie net waar my hart begin vinnig klop en ek sukkel om asem te kry en iets druk my keel toe en ek word lam gelê nie. Angs het verskillende karaktertrekke. Aggressie is een daarvan. 'n Sosiale onttrekking is 'n ander een. Dis waar jy tipies daardie ding kry waar jy by 'n huis sou ingestap het en in plaas daarvan om bly te wees om jou vrou te sien, is jy omgekrap. Jy was nie voordat jy by die deur ingestap het omgekrap nie. Die oomblik toe jy instap en jy sien hulle, besef jy, die persoon wat ek nou sien, ek kom nie daarby uit om hierdie persoon te versorg soos wat ek graag wil nie. Jy sien, dit is die probleem by mans en dan word jy aggressief. Jy word kwaad baie keer of jy sê, jy groet net half, verstaan, en jou vrou wil nog vir jou vra, hoe was jou dag, maar jy wil nie nou daaroor praat nie, en jy stap verby, want jy wil nie nou daaroor, ek kan nie nou hieroor praat nie. Die eerste ding is, wat hulle dink, is hulle het iets verkeerd gedoen. En jy voel, ek kom hulle te na, en dit het 'n bepaalde reaksie, en dit veroorsaak chaos. Jy skielik, maar sê jy kinders moet net saggies, of as jy later alleen is in 'n huis, kan hierdie 'n groot probleem veroorsaak op die ouene van die dag. So wat ek probeer sê is, hierdie identiteitsverwonding van wie is ek eintlik en wat is my doel eintlik? En ek het vir jou gesê, Genesis 12 vers 2 speel 'n geweldige rol in my lewe en in my verstaan van baie dinge. So binne al hierdie dinge is daar 'n bepaalde karakter wat ek en jy moet wees, nie moet wees nie, behoort te wees. En daai behoort te wees is 'n spontane, natuurlike reaksie. Met ander woorde, dis iets van wat binne in jou gebeur. Dit is iets van wat binne in ons manifesteer. Maar vir baie lank word hierdie narratief afgebreek. En soos ek ook al gesê het, voordat jy weet, staan jy saam met die res van die wêreld en jy gooi klippe ook na jou toe. Jy maak het nie, jy's nie goed genoeg nie. Mans is prestasie gedrewe, mans is gedrewe ook van in my identiteit, my werk wat ek het vorm my identiteit. Dit maak nie saak of jy 'n werktuigkundige is of 'n CEO van 'n maatskappy nie. As jy werktuigkundige is, en ek bedoel dit nou met baie liefde, hoe vuiler my hande is, hoe vuiler my klere is, hoe hoër is my identiteit van ek werk hard vir my gesin. Verstaan? Die dit wat ek uitstraal as byvoorbeeld as jy meer het as iemand anderste. Dit wat ek uitstraal, probeer ek uitstraal as nie net 'n image nie, maar dat ek 'n versorger is, primêre versorging. En primêre versorging, Christine, lê binne my en jou. Dit lê nie gevat van ons hande. Dit lê nie in wat ons het nie. Dit lê nie in materiële waarde nie. Liefde, genade, omgee, sorg, is nie 'n kommoditeit nie. Dit het nie 'n kapitale waarde nie. Dit lê in ons menswees. Dit lê in ons karakter. Daardie karakter wat omvou, soos Vader ons omvou, soos Jesus ons omvou het, Heilige Gees ons omvou. En ek dink, baie keer in hierdie lewe, hierdie is nie 'n quick fix nie, om te sê, ons het verleer dat God ons ook omvou. Ons het verleer dat ons 'n hemelse Vader het. Ons het verleer dat ons versorging ook nodig het. Ons het verleer om te praat of geleer om nooit te praat nie. En so ook in vandagse tyd. Vandagse tyd sal 'n era byvoorbeeld, 'n hedendaagse era beskuldig daarvan byvoorbeeld, kom ons sê, ruggraatloos. Of julle kan nie bietjie opstaan en bietjie iets doen nie. So word daai ook 'n mate van ek kan nie praat nie, want ek is nie soos my pa nie. My pa het hierdie image en ek kan nie so wees nie. Ek kom uit 'n ander era uit. Ek probeer net soos my pa wees, maar dis nie goed genoeg nie. En so word ons geskool om nie te praat nie, nie met mekaar tyd te spandeer nie. In my eie huis het my eie vrou van tyd tot tyd het sy die manier om baie keer haar naam in my dagboek in te sit, met my afspraak te maak, of net te sê vir my, baie keer kom sit hier by my, ek wil met jou praat. En net met mekaar te gesels om te hoor hoe dit gaan. Daardie man wat in die huis inkom en ongelukkig is, verstaan, om vir 'n oomblik net by hom te gaan sit en sê, ek kan niks fiksie nie. Ek kan sien jy is ongelukkig en ek weet dis nie ons nie. Ons wil net sê ons waardeer jou. Ons waardeer wie jy is. En ek weet daar buite, luisteraars, moenie dink ek sien nie wat daar buitekant aangaan nie. Ek weet hier's baie van julle wat onder gesinsgeweld deurgaan, wat geweldige traumas ervaar. Alles in hierdie lewe is nie noodwendig identiteitsverwonding nie. Daar lê ook 'n keuse daarin. En die keuse is om iets te doen daaraan.
Ja.
As jy in 'n huwelik sit waar jy vernietig word en afgekraak word en gebreek word, dan moet jy mooi kyk na jouself. Hoekom is dit so? En kry hulp. Jou familie verdien dit nie, jy verdien dit ook nie. Gaan kry hulp, daar is hulp daar buite vir hierdie klas, want dit vra waagmoed.
Ja.
Dit vra guts in die mans, jong, ons sukkel om te praat oor dinge wat ons plaag. En dit voel vir ons die hele tyd dat hierdie wêreld waarin ons loop, moet ons kan handhaaf. Ons moet dit handhaaf. Ons is die voorsiener en ons moet begin afhanklik raak van die een wat eintlik voorsien. En dis God. Ons moet leef uit sy wysheid uit. As Genesis 12 vers 2 kom en hy sê, ek sal jou seën, jou iemand van betekenis maak, en jy sal tot seën wees, moet jy mooi gaan verstaan waaroor dit gaan. Dit gaan oor dat die Here jou seën met 'n identiteit wat van hom afkom. Dat die Here jou seën met 'n karakter Daardie identiteit vorm die karakter en die karakter vorm die aksie en die aksie raak 'n gestuurde seun wat geïnkarneer word, wat die grondbasis is, is God. Vader, Jesus en Heilige Gees. En dit maak van jou die mens wat jy behoort te wees. Jy is die seun vir jou familie. Petrus kom in 1 Petrus 3 aan die einde vers 7, hy sê julle is die genadegawe. Hy praat met die mans net in een versie. Hy sê julle is die genadegawe van julle gesinne. En dit alleen veroorsaak ook enorme druk, Christine. Om ook, jy voel jy faal hulle, en dan nog op emosionele gebied by die huis ook, ek voel ek faal, ek is nie die man van my vrou wat ek graag wil wees nie, ek is nie die pa van my kinders wat ek graag wil wees nie. En ons het 'n karakter, en ons het 'n geskiedenis, en ons het 'n narratief, maar ons kan nie altyd net daarby gaan. Die oomblik as jy die narratief erken, dit het my gevorm soos wat ek is, ek wil nie so wees nie. Die oomblik as jy dit besef, dan moet jy gaan soek na die karakter wat jy wil wees. Jy moet daai identiteit gaan uithaal. Waarvan hou ek nie, waarvoor staan ek, waarvoor staan ek nie. Dit is wat jy moet na kyk. En dit as sulks veroorsaak baie druk ook onder mans.
Kom ons praat 'n bietjie oor die druk op die moderne man. Die samelewing het vir ons almal verander. Ek dink ons is deeglik bewus daarvan. Dinge lyk nie soos vir dit altyd gelyk het nie. Daar's net kunsmatige intelligensie al klaar is 'n groot onderwerp.
Absoluut.
'N groot impak. Wat is die druk op die moderne man? En hoe hanteer 'n man dit? As hy voel byvoorbeeld, soos jy nou tereg gesê het, hy voel hy misluk in sy roeping as 'n man, want dit voel vir my dit lê nou aan die essensie van hierdie letsel. So ek het misluk of ek is besig om te misluk.
Dis die kernwond.
Ja, die kernwond.
Die kernwond is dat jou menswees het gefragmenteer. Die autentiekheid van wie jy is, daardie autentieke identiteit het gefragmenteer. En as daardie identiteit sterk is, met ander woorde, wat is jou ware karakter en jou ware identiteit? As daai sterk is, sal daardie identiteit deurspoel ook na jou professionele identiteit en jou identiteit as 'n vader of 'n pa, identiteit as 'n man wat jouself in hierdie wêreld ook verteenwoordig. So as ons kyk na die moderne man in hierdie lewe, is daar 'n bepaalde leefstyl wat daaraan gekoppel word. Met ander woorde, daar word 'n karakter geskep van sukses. So jy kan maar kyk na baie sprekers, hulle verteenwoordig sukses. Verstaan?
Ja.
En ek bedoel dit met baie liefde, die bling van die lewe. So hulle dit is hoe 'n man lyk. Dit is hoe jy moet wees, 'n spesifieke haarstyl. En dit veroorsaak nie net 'n identiteitskrisis nie. Dit is waar ons ook kan kry waar daardie identiteitskrisis op die ouene van die dag uitsneller waar mans ewe skielik haarstyle verander. Ewe skielik moet ek anders te lyk. Ek moet anders te ruik, ek moet ander goedjies doen. Ek moet ander mens wees. En dit is alles wêreldsgedrewe. En daardie verwonding, die enigste manier hoe ons daardie verwonding kan regmaak, is om geestelik gedrewe te raak. Om werklik uit te kom by die plek wie ek en jy is en wat die Here gemaak het. So in vandag se lewe en die professionele lewe en die tempo waarteen goed gebeur, is enorm. Daar is nie tyd vir gesinne nie. Daar is nie tyd vir jou nie. En as jy enigszins tyd vir jouself wil hê, dan moet jy tyd afvra. Verstaan? Daar's mense wat 7 dae 'n week werk, wat se fone permanent aan is. Daar is nie privaat tyd nie. Verstaan jy? Ek dink nou ek skel nie hier op besighede of enigiets nie, wat hulle doen goeie goed. Maar die oomblik as ek meer fasiliteite skep vir 'n gesin om by die werk te kan wees, met ander woorde dagsorg so, dan kry ek meer tyd vir daai kinders of vir daai mense. Want my kind is nou versorg by die werk in daai klas. Ons moet gaan kyk na in die moderne man vandag, wat is dit wat ek graag wil wees vir my gesin? Die druk van die wêreld eet my alles op. As jy gaan kyk na byvoorbeeld, ons het verleer om te dink. Ons het verleer om te gesels. Ek vra vir mense, byvoorbeeld wat by my kom sit, huwelikspaartjie wat vra vir berading, dan sal ek byvoorbeeld vir hulle vra, gesels julle met mekaar? Nee, ons het geen kommunikasie, ons praat bitter min met mekaar, ons sê, okay, gee my jou foon.
Jo.
Dan praat hulle op WhatsApp baie, maar hulle kan nie so met mekaar gesels nie.
Maar dit is 'n groot probleem, Kobus, dit gebeur al hoe meer en meer, dat gesinne, die kommunikasie is beperk tot WhatsApp, op die familiegroepie waar daar lekker gesels, maar as ons kan sit, kan ons nie met mekaar praat nie. So dit strek verder as man en vrou.
Ja.
Vriende, dit is, joh, wat gaan ons, ons gaan bewustelik met besluit,
ja.
Nie om by mekaar te gaan sit en gesels.
Dit is die, een van die belangrikste goed, wat moet gebeur, is om met mekaar te praat. En ons kan nie mekaar se spasies binnendring nie, maar ek kan daar wees vir die persoon. So die professionele era waarbinne ons leef, vra van ons baie meer tyd. Jy doen 2, 3 of 4 persone se werk. Jy het nie kapasiteit nog vir enigiets anders te nie. Dan bel jou vrou jou, of jou kind bel jou, of iemand anders te bel jou, jou pa of jou ma, en hulle vra, het ons hulp, en jy sneller.
Ja.
Jy is
oorweldig.
Jy is heeltemal oorweldig. Jy het geen emosionele en sosiale kapasiteit nie. En die enigste manier hoe dit beter kan word, is om spasie te skep. Jy moet spasie skep.
Vir jouself, ja, in die eerste
met ander woorde, daar moet 'n rusmoment inkom. Wat baie belangrik is, vir elke individu. Maar nou is die skootrekenaar is saam, of die foon is saam, en ons het 'n ander kommunikasiemiddel waarmee ons besig is. As ons gaan kyk in ons lewe met hoeveel tyd spandeer ons op sosiale media, kom ons sê nou maar, ek is oor werk, so, en ek het geen tyd, voel ek, vir my gesin nie, gaan meet bykie hoeveel tyd spandeer jy op sosiale media. Gaan meet bykie hoeveel tyd spandeer jy op jou ontvlugting, die dinge wat jou wegvat van jou krisisse af. En hoeveel tyd spandeer jy met jou gesin? En ek wil hier 'n baie belangrike ding sê. Dit wat ons vanoggend bespreek is nie 'n aanklag nie. Wat ons vanoggend oor praat is 'n bewusmaking. Ons is besig om te praat en te vra, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou as 'n man? Ons is besig om te vra na jou persoon. Nie wat jy het nie. Ons vra, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou? En as ek vra, is jy die pa wat jy graag wil wees? Is dit nie 'n aanklag nie? Ek vra na jou identiteit. Ek vra na jou karakter. En ek vra na jou wees. Want nou misluk jy. Die werk vra van jou om Saterdag te werk. Nou kan jy nie by sissie of by boetie se netbal of rugby of wat se sport hulle ook al doen, wees nie. Jy kan nie by hulle opvoering uitkom nie. Jy kan nie uitkom by jou ouer aand nie. Jy kan nie uitkom by jou kind nie. Jy kan nie gaan sit by jou kind en net vir 'n oomblik met jou kind praat nie, want as jy by die huis kom, slaap hulle al. Ek verstaan dit, Christine. Daar was tye gewees in my lewe wat ek so in die omgewing van 20 na 5 na 24 uur per tyd daar gewerk het. So en dit gaan oor mediese dokters, mense in professionele wêrelde leef daai tipe van lewe. Ek het by die huis gekom, dan slaap my vrou en kinders, en ek het uitgegaan, dan slaap hulle. Daar het partykeer 'n week, 2 weke verby gegaan wat ek nie met hulle gepraat het nie, so nie, want hulle het geslaap as ek by die huis is. Nou stap jy daarin en jy dink jou vrou slaap vas, jy maak haar ook nie eens wakker nie, jy wil haar nie wakker maak nie. En dan gebeur daar 2 goed. Een is, kon julle nie maar net so bietjie vir my gewag het nie. Of, jy weet, daar is daar hele ding wat daar plaasvind. En dan dink ek ook, dis baie belangrik, om die narratief wat jy vir jouself in jou kop geskep het, gaan kyk na daai narratief. Wat is die storie wat jy jouself vertel? Van jouself. En is dit die waarheid?
Ja, kom ons luister na musiek en dan gaan ons hierdie gesprek, hierdie belangrike gesprek voortsit. Lisa Liversaar sing vir ons Genade onbeskryflik groot. Jy luister met hart en siel, Dr. Kobus Janse van Nieuwenhuizen gesels met ons oor identiteitsverwonding. Neurowetenskap speel hier ook 'n rol, Kobus, nie. So ek wil nou vir jou vra, wat gebeur letterlik in 'n man se brein wanneer hy kronies voel hy skiet tekort?
Ja. So op of dit trauma is, en dit is 'n traumatiese ervaring, waar jy voel, jy skiet tekort, en dit veroorsaak ook 'n krisis in jou lewe. So jy moet verstaan, dat 'n krisis is 'n trauma, en 'n trauma is 'n krisis, en beide is traumaties.
Sure.
So primêr en sekondêr is dit absoluut 'n belangrike ding om raak te sien. So, wat ek en jy ervaar in ons verlede, in ons story, wat ons het, ons narratief, dit speel in sensories op ons. Sensories is al die 5 sensore wat inspeel. Jou neurosisteem, jou brein met jou limbiese stelsel, alles kom en verwerk dan hierdie verhaal van jou. En dit vorm 'n bepaalde identiteit, en dit vorm 'n bepaalde karakter op die einde van die dag. En dit verwerk jy. En dit speel dan weer terug deur jou brein, soos 'n video. Speel dan weer terug, en dan sien jy en jy hoor op 'n bepaalde manier, jy begin praat op 'n bepaalde manier, jy begin voel op 'n bepaalde manier, en jy proe op 'n bepaalde manier. Dit is belangrik om hierdie goed te verstaan. Dit is waar ek my bord kos terugskuif en sê ek sien dis om te eet nie.
Ja.
Ek het my smaak vir die lewe verloor. Met ander woorde, die manier hoe ek kyk is in my interne verwerk. Alright. Kom ons vat 'n wesenlike voorbeeld. Kom ons sê jy was altyd die sonnebok op skool. Dinge het verkeerd verloop by jou op skool, en op 'n gereelde basis was jy in die moeilikheid gewees. So kom jy dan deur jou skoolloopbaan, jy begin met jou professionele loopbaan op 'n bepaalde tyd, en daar gebeur presies dieselfde. Kort word jy ingeroep en jy word reggehelp, of iemand help jou reg. Die storie en die narratief gaan aan, ek is nie goed genoeg nie. Nou kom jy by die huis, en nou het jy iemand wat daar presies dieselfde aan jou doen. Jy kom nie by jou mikpunte by die huis uit nie. Die kinders het môre ouer aand wag, jy moet môre aand by die ouer aand wees, jy kan nie daar wees nie. Dan begin die vrou ook, en ek sê weer dit met baie liefde in my hart, maar jy moet môre aand by die kinders wees. Jy is besig om te misluk by die huis. Jy is nooit meer hier vir ons nie. Jy is altyd by die werk. Die man voel in sy kant, maar ek doen dit vir julle. Maar hy sê dit nie. Partykeer kom dit uit in woede, maar dis alles vir julle. En dan begin hierdie ding 'n groot probleem raak op die einde van die dag. En dit vorm ons, die manier hoe ek na myself kyk, hoe die manier hoe ek oor myself dink. So neurologies gaan lê hierdie ding gerangeer binne in jou brein, binne in jou amygdala gedeelte. Dit gaan later deur na jou frontale lob toe, dit gaan ook deur na die area toe wat jou persoonlikheid vorm, en dan ook in jou area, byvoorbeeld jou parietale lob, waar dit gaan lê in jou spasie waar jy self bevind. Dit het 'n invloed op jou breinstam. Met ander woorde, my asemhaling, bloeddruk, my liggaamstemperatuur, my sensitiwiteit, en ek raak oorsensitief. Dit het 'n invloed, en baie mans gaan hiermee identifiseer. Dit het 'n invloed op jou spysvertering. Met ander woorde, dit het 'n groot invloed op jou spysvertering, en dan het dit ook 'n invloed op jou niere, op jou lewer, al jou organe, en ek dink 'n ding wat belangrik is, as ek dit ook hier tussenin kan gooi, wat dit uitoefen op jou prostaat en jou privaat dele binne in jou liggaam, jou blaas, erektale funksie, al daardie klas van dinge, het dit 'n reuse invloed. Anaal het dit 'n reuse invloed. Die spanning wat daar is, ewe skielik sukkel jy, jy kan nie funksioneer soos wat jy altyd gefunksioneer het nie. En dit is die invloed van hierdie dinge op 'n mens se lewe. Dit het 'n reuse invloed neurologies. Nou, wat doen ons daaraan? Heel eerste moet ons die probleem erken. Ons moet die kernwond erken. Ons moet verstaan wat met ons gebeur. Want as jy begin verstaan wat met jou gebeur, kan jy begin identifiseer daarmee. En jy kan dit nader trek aan jou en sê, okay, hierdie sien ek. Dit is 'n probleem. Dis hoe dit my laat voel, hierdie probleem. En wat gaan ek doen daaromtrent? So ons moet hierdie chaos wat baie keer in ons lewe veroorsaak word, wat ons hele neurologiese stelsel, ons wese beïnvloed. Die manier hoe ons dink, sien, hoor, proe, al daai beïnvloed, moet ons by gaan stil sit en sê, okay, wat is hier aan die gang? En jy hoef nie te suffer in silence nie. Daar is mense daar buite wat jou regtig wil help, wat regtig in privaatheid jou, by jou sal sit en saam met jou luister. En ook jou gesin help. Want jou huis wil ook jou veilige plek wees. So, en voordat jy weet, raak hierdie uitbarsting, maar die manier hoe jou karakter verander, die fragmentasie, die dissosiasie, voordat jy weet, raak dit 'n kroniese ding. Dis nie wie jy is nie, jy is nie 'n bombastiese mens nie. Jy is eintlik 'n lovable mens. Jy is iemand wat baie liefde het en baie liefde kan gee. Maar voordat jy weet, raak jy kronies iemand, soos kroniese siekte wat jy kronies het, raak jy kronies iemand wat jy nie is nie. En die oomblik as dit kronies is, dan is dit langdurig. Dis iemand wat jy dan geword het en nou is. Dis nie wie jy was nie. Jy het dit geword. En jy is so gevorm. Die narratief het jou so gevorm, en jy het saam met die narratief begin praat, en nou het jy dit geword. So almal wat inspeel in jou lewe, en alles wat inspeel, jy jouself ook, dit word 'n bepaalde gedagtesgang. En voordat jy weet, sê jy, ek is nie 'n pa werd nie. Ek is nie werd om deel te wees van hierdie huisgesin nie. En jy begin al hoe meer verder weg onttrek, en nie deel wees van die huisgesin nie. Jy begin ook later sosiaal onttrek. En ek en jy het in ons aftydjie het ons gepraat van intimiteit. Intimiteit gaan nie net oor die seksuele funksie nie. Erektale disfunksie is ook onder hierdie boeg wat het ingegooi word, saam met die spanning. Maar intimiteit gaan ook oor emosionele intimiteit, waar ek met jou tyd spandeer. Ons lê te veel klem op die seksuele aksies, en te min klem op die intimiteit, wat ons met gesin as met mekaar het. En goeie tyd met mekaar het. En dit is vir my baie belangrik.
Jy praat ook van neuroplasticiteit, so die idee dat die brein kan verander.
Ja, ja. So, vroeger is daar geïnsinueer in die vroeger sielkunde dat jy word geprogrammeer op 'n bepaalde manier en dan bly dit so. Dit is gewoon nie waar nie. So, dit was waar op 'n bepaalde tyd, maar met wetenskaplikheid het ons uitgevind dat dit kan verbeter. So neuroplastisiteit is die dinge wat jy aangeleer het, is ook dinge wat jy kan afleer.
Dankie.
So dit is soos byvoorbeeld rook is aangeleerde gedrag. En dit koppel aan 'n bepaalde stimulasie en daai stimulasie word dan 'n kroniese gebruik. So om dit af te leer, moet jy begin by jou autentiekheid en wie jy is as mens en dat jy hierdie verstaan dat dit 'n aanwendsel is. Dis nie wie ek is nie. So alles wat aangeleer is, kan afgeleer word. OK. So kan die brein ook nuwe patrone vorm. Ek het onlangs in my studies het ek ook begin verstaan dat positiewe goed in ons lewe, dit is soos, ek weet nie of jy al hierdie atoomballe gesien het nie, waar hulle dit met stokkies om mekaar sit, waar die verskillende atome is.
Ja.
Nou, alright, die oomblik wanneer ons positiewe energie het, dan bou ons neurone en sinapses, bou ons atome, as ek het so kan beskryf. Die oomblik as ons met negatiewe dinge besig is, dan breek ons dit af. En dan raak jy eendimensioneel in jou denke. Met ander woorde, jy het net hierdie een pad wat jy loop, dis al wat jy ken. So as jy dit begin vul met positiewe, dis nie positiewe denke alleen nie, maar met positiewe handelinge. Net daai oomblikie by my kind gaan sit, net daai oomblikie by my vrou gaan sit, al kom jy laat in die huis, klop aan die deur en gaan by jou kind in die kamer in, gaan sit by jou kind vir 'n oomblik. Al slaap hulle. Raak net aan hulle. Dit is die dinge wat 'n verskil maak in jou lewe. Ek het jou vandag gemis. Ek het verlang na jou. En in jou huis weer jou veilige plek maak. En dan begin jy positiewe energie bou. Jy begin jou spasie weer inneem. In jou spirituele loop begin jy jou spasie verloor. Jy raak gedisoriënteerd. Jy weet nie waar hoort jy nie. Jy's nêrens nie. En man, dan begin jy weer balans terugkry. Jy begin jou spasie terugkry. Jy begin weer asemhaal. Jou huis raak jou veilige plek. Jou vrou raak jou vrou. Mense wat enkel lopend is en wat alleen is, ons praat net van gesinne, maar jy kry baie enkel lopende mans. Enkel lopend is 'n vereensaming is 'n geweldige ding. So ook in daai omstandighede om in jouself vir jouself 'n ruimte te skep waar jy ook kan veilig wees en waar jy behoort.
Ja.
Jy behoort nie nêrens nie, jy behoort.
Kobus, jy sê ook, die Bybel sê ons moet ons sorg op God werp. Is hierdie net goeie teologie, of is daar ook 'n wetenskaplike rede waarom dit werk?
Ja, hier is 'n baie belangrike vraag, en ons kan ure daaroor praat, en ons het nie ure nie. Werp jy sorge by God? Ek het nou die dag in een van die eredienste vir die mense gesê, wie moet vir oomblik dink, aan wat lê om God? As jy praat van sorge, wat lê om God? So ons, die Here sit baie keer, dis hoe ek het in my geestesoog sien, met al hierdie klomp pakkies gemors, en maar wat wil God eintlik van my en jou hê? Ons hart. En by hom te gaan sit, en sê, Abba Vader, hier is ek. Hier is ek, u kind. Die Here vra eintlik net van ons om mekaar te omarm met liefde, soos Psalm 103 dit baie mooi sê. Vir mekaar te sorg soos 'n vader sorg, 'n goeie pa sorg vir sy kinders. Jy het 'n goeie pa, al het jy nie een gehad dalk in hierdie lewe nie, en al is voel jy is dalk nie een nie. Jy het 'n pa wat hom ontferm oor jou, en hoe vinniger ons by hom uitkom, ons gee net die probleme. En Christine, dit is belangrik om dit met God te praat. Maar hy wil met my en jou praat. Abba Vader wil by jou en my kom sit. Dit is amper soos daar die pa wat sy kind sal gaan sit en sê, my seun, my dogter, is dit wie jy is? Is dit hoe jy met ons praat byvoorbeeld? Is dit hoe jy eintlik optree? Is dit wie jy jou mens wees is? En dan kom God eintlik en sê, my kind, ek wil jou net help. En dis waar ek, van my kant, is nie net goeie teologie nie, inteendeel, dit is nie teologie nie. Inteendeel gaan dit oor 'n verhouding tussen ek en my vader.
Ja.
Jy het 'n vader, al het jy nie een in hierdie lewe gehad dalk nie, maar jy het die beste voorbeeld van 'n pa. En dit is ons almagtige vader.
Kom ons praat oor die rol en die plek van die Heilige Gees, as dit kom by die genesing van identiteitsverwonding. Want ons weet, ons genesing kom van hom af. Nee, dit is die pad wat ons nou begin, ons het dit geïdentifiseer wat dit is, maar nou begin ons bietjie kyk na, wat bring die genesing? Maar kom ons praat nou oor die Heilige Gees in hierdie konteks.
Die wêreld beweeg teen 'n snelpas. Vinniger, gouer, sneller denke, jy moet op dit wees. Terwyl die spoed van die Here is, stadiger. Stadiger. Kom sit by my, kom luister na my. Ons luister na die wêreld, en ons luister nie na die hart van die Here nie. Ons luister nie na die Gees nie. Die Here kom in Johannes 14, kom hy daar aan die einde. Jy kan maar net gaan self kyk daar, waar die Here kom. Daar kom 'n tyd, sê Jesus, wanneer die gesaghebber van die wêreld aan die praat sal wees, en ek nie meer gaan praat nie, sê Jesus. Dit beteken nie dat Jesus nie meer met ons gaan praat nie, maar ons gaan nie na hom luister nie. So ons luister na die gesaghebbers van hierdie wêreld, ons luister na hierdie wêreld, en ons moet tyd maak vir die Here. Maar nou vra jy jouself die vraag af, Kobus, hoe maak ek nou tyd? Ek staan al 4 uur op, want ek moet in Pretoria, van Pretoria af Sandton toe ry, en die verkeer vat my so lank, en vanaand kom ek 8 uur terug by die huis. Wanneer moet ek tyd maak vir hierdie klas van goed? En die Heilige Gees is 'n belangrike facet van ons lewe. Dis nie 'n fikser nie, bedoelende 'n fiksasie gedagte nie. Dit is om by hom werklik te gaan stil word, en te kom dat hy binne in jou kom inkarneer, nuut maak. Hierdie verwonding, hierdie plek wat stikkend is, nie net 'n pleister op te plak nie, maar om vir jou te sê, my seun, my kind, hier is dit wat stikkend is in jou lewe. En kom ons maak dit reg. Kom ons sit hiermee, want die gevaar hieraan is, op die einde van die dag, hierdie verwonding wat ek en jy mee sit, spoel deur na ons kinders toe,
ja.
na ons liefmense om ons toe. Dit beïnvloed ons hele omgewing. En dit is belangrik om by God se Gees uit te kom luister na die Here. Ek en jy praat vanoggend met mekaar, en die luisteraar sit en luister, en die Here praat met ons terwyl ons hier besig is. Dis 'n moment van luister en stil wees. In baie gevalle kom dit, en hulle sê dat stilte is 'n mors van tyd. Stilte is nie 'n mors van tyd nie. Stilte is 'n moment van opbouend. As jy gaan kyk na Jesus, Markus 6 vers 31, wat hy kom vir die disippels sê, kom sit hier by my, kom eet, kom rus, kom bid saam met my. Jy moet daai momente in jou lewe inbou. Of jy by die werk is, en of jy by die huis is. Dit is so belangrik. Dit is so belangrik om hierdie momente te bou. En deur die Gees van God te luister na wat die Gees van die Here vir jou sê. En nie op te hou vashou aan die Here nie. Ons het ons krone wat God op ons kop geplaas het, soos Openbaring 3 sê, van ons kop afgehaal vir die wêreld. En ons moet luister na wat die Gees van die Here vir my en jou sê. Dit is nie 'n quick fix nie. Dit is 'n pad terug na wie jy werklik is. En daai pad is nie eenvoudig nie. Die Here vat jou by elke stasie aan, maar hy maak jou heel, sodat jy kan wees wie jy is. Onthou net, hy sê, ek sal jou seën, en jou iemand van betekenis maak, en jy sal tot seën wees. Daardie seën is intern, binne in jou. Dit lê in die gevat van jou hande. Dit lê in die verskil wat jy maak in hierdie lewe. Nie die kar wat jy ry, of die baadjie wat jy aan het, of die weelde, of die huis, of wat jy ook al het nie. Die spogvakansie nie. Dit lê in die tyd. Tyd met God, tyd met sy Gees en Jesus, en Abba Vader, en tyd met jou gesin. Tyd saam met jou gesin. Jy praat van die Heilige Gees en die Heilige Gees. Te sê, hoe gaan het met my seun en my dochter? Hoe gaan het met my vrou? Hoe gaan het met my? Here, ek sukkel. Ek trek swaar. En daai godsdienst kan baie keer ook 'n groot druk uitoefen. Ek wil vir baie luisteraars, julle moet mooi luister vanoggend. My boetie en sissie, luister mooi. Geloof in die Here is nie prestasie nie. Die Here vra nie dat jy presteer nie. Hy vra dat jy net sy hart sal uitleef in hierdie wêreld. En jy moet nie voel dat jy tekort skiet nie. Dit is nie prestasie gedrewe nie. Dit is die een plek, Christine, waar jy nie hoef te presteer nie. Jy kan net wees.
Jakobus, kom ons praat 'n bietjie oor een praktiese dinge, kyk hier na ons tyd en ons gaan verseker luisteraars vir afsluit met 'n gebed, 'n genesingsgebed ook vandag, maar die een praktiese ding wat jy vandag vir elke man wat luister, as jy hom wil uitdaag om iets te doen, as 'n eerlike stap na genesing, wat is dit wat jy sal sê vir hom?
Wie is jy? Wie is jy werklik? En ek het in die begin ook gesê, nie as 'n aanklag nie, Christine. Ek wil vir my boeties daar buite sê en vra, wie is jy werklik? Wie is jy werklik as 'n mens? Waarvoor staan jy? En stem dit ooreen met jou karakter. En stem dit ooreen met wie jy is op die einde van die dag. Stem dit ooreen. En dit vra Gods. Dit vra Gods. As ek kan by sê, voordat ons begin afsluit, Christine, dat Vadersdag vir baie mans nie noodwendig altyd 'n goeie dag is nie. Omrede hulle voel hulle skiet tekort. Wanneer die families met paas tyd spandeer, is om seker te maak om te sê, jy is vir my 'n pa of 'n ma. Dit is so belangrik. Dit is so belangrik om tyd met hulle te spandeer. Want hulle voel nie noodwendig altyd goed oor hulle self nie. Dis hoekom daai ding baie keer min een, jy moenie vir my iets doen nie. Dit is 'n verdedigingsmeganisme, want ek voel nie goed oor myself nie. En tyd is daar so belangrik, om net tyd met pa te spandeer. As pa nie lekker is nie, om net by hom te gaan sit en sê, pa, ek weet jy voel nie lekker nie, maar ek bid vir jou. En ek is lief vir jou. Al is pa nie goed vir jou op daai moment nie. En ek praat nou binne in gesinne en verhoudings waar goed oraait is. Ek praat nie van waar dinge baie skeef getrek is nie. Ek wil nie enigszins sê dat waar daar gesinsgeweld is, daardie gesinsgeweld voortgesit word en 'n paar geprys word vir iets wat nie reg is nie. Maar dit is belangrik in gesonde gesinne. En as jy op 'n plek in 'n ruimte is waar jy vernietig word en verniel word, is dit waarskynlik beter om te kyk dat jy veilig is. Maar as ek vir my boeties kan sê, kom uit by jou autentieke identiteit wat die Here jou gemaak het. As jy is wat jy nie behoort te wees nie, dis nie jy nie. Gaan soek die jy. En die Here sal jou help om hom te kry. Dit vra vir guts. Om te verander, vra vir guts. En dis tyd om guts te toon.
Oh, Kobus, ek dink dis tyd dat ons dalk oorgaan na gebed, asseblief.
Dankie. Abba Vader, vanoggend kom ek voor U, Here, en ek lê elke boetie van my aan U voete neer. U ken hulle harte, Here. U ken hulle omstandighede. Baie van my boeties wat luister vanoggend kan dalk nie meer regmaak nie. Baie van my boeties wat vanoggend luister wil regmaak, maar weet nie hoe nie. Baie is bang. Bang, Here, vir ons ware identiteit, want die identiteit wat ons in hierdie wêreld uitleef lyk vir ons na die sterk persoon, maar dit is nie, Here. Ek bid, Here, dat U ons help, dat U ons verwonde identiteit, verwonde karakter, verwonde menswees sal help heel maak. Ek bid, Here, dat U sal help dat gesinne heel word en dat die wêreld anders sal wees, anders as wat dit nou uitspeel. Ek bid dat U ons krag gee om anders te dink en anders te wees. Dit kan alleen kom deur U krag en genade, Jesus, ons Here, Heilige Gees en Abba Vader. Skaap ons nuut en vorm ons nuut. Dankie dat ek my boeties aan die voete kan neerlê. En dankie, Here, dat U bereid is om ons gesond te maak. U woord sê, as die goeie wil daar is. En al wat ons vanoggend sê, is Here, ons wil. Help ons om die mens te wees, die pa te wees, die man te wees, wat U geskaap het. U het vir Adam iemand gemaak om by hom te pas. Maak ons ook, Here, iemand wat by ons familie pas. Die mens wat U gestuur het as geseende. Amen.
Amen. Kobus, as iemand met jou wil kontak maak, waar kry hulle jou in die hande?
Hulle kan my WhatsApp by 082-370-5038. Dit is maar die beste manier. Ek kan my ook skakel op die nommer, maar partykeer is ek besig. Maar ek dink die beste is as hulle my WhatsApp. Dit is die beste manier om my in die hande te kry.
Oh, Kobus, dankie vir nog 'n wonderlike geseënde uur wat ons saam met jou kon deurbring vanoggend. Ja. Horlosie 1657, soos tyd om te groet. Ek herhaal gou die nommer 082-370-5038. Stuur gerus 'n WhatsApp as jy wil kontak maak met Kobus. Ek sê dankie vir Paul Manne vir die tegniese versorging. Ach, liewe luisteraar, mag jou week geseend wees en mag jy weet dat God die Vader, Seun en Heilige Gees is met jou elke oomblik van die dag. Ek groet tot volgende week. Totsiens.